አብ ታይላንድ ርእሰ ከተማ ባንኮክ ናይ እስያን ኦቻይናን ናይ ተጓዓዝትን መጓዓዝያን ሃዋርያዊ ግብረነሎ ጉዳይ ዝዝቲ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ግያሾን ሃዋርያዊ ሓልዮት ቤት ምክሪ ዘዳለዎ ዓውደ መፅናዕቲ ቅድሚ ትማል ከም እተጀመረን ክንገር ነቲ ካብ 18 ናይ እስያን ኦቻይናን ሃገራት ዝውክሉ 55 ኣብ መዳይ ተጓዓዝትን መጓዓዝያን ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዝፍፅሙ ካህናት ዘሳትፍ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ብዘቕረቦ ዘረባ ዘጀመሩ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛ ታትን ግያሾን ሃዋርያዊ ሓልዮት ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ዝፍፀም ምዃኑ ኣመልኪቶም እቲ ጳጳሳዊ ናይ ስደተኛታትን ግያሾን ሃዋርያዊ ሓልዮት ቤት ምክሪ ምስ ፌደራላዊ ናይ እስያን ኦቻይናን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ብምትሕብባር ዘዳለዎ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ ኣጠቃቅማ መጓዓዝያ ዘጓንፍ ሓደጋን ጉድለት ጥንቃቐን ዘይምኽባር ስርዓት መገድታትን ከምኡ እውን ኣብ ናይ መራኽቢ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዝረኣዩ ሓደጋታትን ብምትንታን ነቶም ተጓዓዝትን መጓዓዝያን ብፍሉይ ዘተኮረ እንተላልኩሉ ቤተ ክርስትያን እተቕርቦ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ነቶም ዕለታውን ናብራኦም ኣብ ልሙድ ዝኾነ ዓይነት ዕዮ ፍልይ ብዝበለ ኣነባብራ ዝመርሑ ዝበዝሕ ክፍሊ ዕለታዊ ሂወቶም ኣብ ጉዕዞ ዝሕልፉ ዝምልከትን ኣብቲ ዘጓንፎም ሽግርን ኣብ መገዲ ጉዕዞኦም ኣብ ዝዓርፍለን ከተማታት እንተላኣለኩሉ ቤተ ክርስትያን በቶም ኣብዚ ዓይነት ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዘገልግሉ ካህናት ገይራ ቀረባ ብምዃን መንፈሳውን ሰብኣውን ደገፍ እናቕረበት ከም እተሰኒዮም ኣብ እስያ ብሰፊሕ ዝረአ ናይ ገበን ጉጅለታት ሰብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንዝተፈላለዩ ክብሪ ሰብ ዝሓኩ ፀያፍን እከይ ተግባራት መገልገልቲ ክኾኑ ኣሚቶም ዘንቀሳቐሱ ንምዕጋትን እቶም ናይዞም ገበን ጉጅለታት ኣደዳ ዝኾኑ ብፍላይ ድማ ዝኾና ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝወረደን ሓደጋ ንምልቓቕ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘጠቃለለን ኣብዚ መዳይ ዝቐርብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሕብርን ኣብ እስያ ብዝተፈላለዩ ናይ ተፈጥሮን እደ ሰብ ዘኸተሎ ሓደጋታትን ኣብቲ ክልሊ ዝረአ ውጥረት ምኽንያት ዝመዛበሉን ዝስደዱን ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ዝውሕዙ ቋሚ ወይ ድማ ወግዓዊ መንበሪ ቦታ ዘይብሎም ዘይፍሉጣት ኮይኖም ዝነብሩ ወትሩ ተጓዓዝቲ ዜጋታት ዝምልከትን እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእቱ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ንምሕንፃፅ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ክብሪ ፍጥረት ሰብ ኣብ ኩሉ መላይ ክኽበር ዘተሓሳስብን ዝመርሕን ክኸውን ከም ዘለዎ ነቲ ጉባኤ ከም ዘመልከቱ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።